Qalampirdan gapiramiz. AQSh va Yevropa ittifoqining Rossiyaga nisbatan qo'llayotgan sanksiyasidan albatta O'zbekiston ham azob chekmoqda. Bu haqda Oliy Majlis Senat raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev Alter Ego loyihasiga bergan intervyusida aytib o'tdi. Safoyevga ko'ra, O'zbekistonning yetakchi iqtisodiy sherigi Rossiyada vaziyat yomonlashsa, albatta bu mamlakatda ham o'z aksini topadi. Rossiyada vaziyat yomonlashsa, bu u yerdagi ishlash sharoiti va rublda o'z aksini topadi. Bu biz uchun yaxshi emas. Shuning uchun sanksiyalar biz uchun ahamiyatga ega emas deyish xato bo'ladi, deydi Safoyev. Shuningdek, O'zbekistonning Rossiyaga bog'liq bo'lib qolishi xavfli emasmi deyilgan savolga Safoyev quyidagicha javob berdi. Nima qilish kerak endi? Rossiyadan uzoqlashish kerakmi? Axir bizning tarixiy aloqalarimiz ildizi nafaqat O'zbekiston, Rossiya imperiyasining tarkibida bo'lgan davrlarga, balki undan ham oldin, ya'ni umumiy siyosiy, savdo va lingvistik jarayonlar borgan buyuk dasht umumiy makoniga borib taqaladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.